Սեպտեմբերի 27-ին, երբ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում հանդիպում տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջև, հայտնի դարձավ, որ համանախագահները փորձում են մինչև տարեվերջ կազմակերպել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Մեր Մոսկվայի թղթակից Ազա Բաբայանը քաղաքագետներից և վերլուծաբաններից հետաքրքրվել է, որքանով է հավանական Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը և արդյոք կարելի է փոփոխություն սպասել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում։
Գետները հավանական են համարում Ալիև Սարգսյան հանդիպումը մինչև տարեվերջ։ Ավարտված կլինեն նախագահական ընտրությունները Ադրբեջանում, արդեն անցած կլինի Վիլնյուսի գագաթնաժողովը եւ այսինքն փորձագետների տրամաբանությամբ ոչինչ չի խանգարի նախագահներին հանդիպել երկար դատարից հետո։ Ավելին, փորձագետները նույնիսկ չեն բացառում, որ լինեն նոր առաջարկներ։ Մաքսային միությանը միանալու մասին Հայաստանի նախագահի անսպասելի հայտարարությունից հետո հայաստանցի փորձագետները նաեւ որոշ սպասումներ ունեն Ղարաբաղյան գործընթացի հետ կապված։ Ռուսաստանցի հայտնի քաղաքագետ Մոդես Կոլերովը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասում է, սակայն, որ ռուսաստանյան նոր նախաձեռնություններ առաջկայում չեն լինի։ Եվ միջնորդների երյակում առաջին ջութակի դերն այսօր իր վրա է վերցրել Վաշինգտոնը։ Մեդվեդևի Ղարաբաղյան հարցում ակտիվ քաղաքականության տապալումից հետո Ռուսաստանը, այսպես ասած, մի կողմ է քաշվել եւ նոր առաջարկներ պետք է սպասել Միացյալ Նահանգներից։ Սա երևում է նաև ամերիկացի նոր համանախագահի հայտարարություններից, որոշ տափողականություն կա։ Կոլերովը սա կապում է տարածաշրջանային գործընթացների հետ և չի բացառում, որ Միացյալ Նահանգները նոր ծրագիր առաջարկեն հակամարտող կողմերին, օրինակ որոշ չբնակեցված տարածքներ ադրբեջանական կողմին խաղաղության դիմաց։ Նորմալ սցենար է միջնորդների համար տարածք պատերազմ չսկսելու դիմաց, սակայն սա կլինի ամբողջովին ամերիկյան նախաձեռնություն։ Անշուշտ Ռուսաստանը որպես տարածաշրջանային երկիր և առավել ևս որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր իր դերակատարությունն ունի և կունենա բանակցային այս գործընթացում, սակայն այսօր թե հայկական և թե ադրբեջանական կողմի համար ավելի ընդունելի և վստահելի միջնորդ է Վաշինգտոնը։ Ասում է ռուսաստանցի քաղաքագետը։
Արևմտյան մամուլը շարունակում է անդրադառնալ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնած Մաքսային միությանն ու նախկին խորհրդային միության երկրների հետագա ճակատագրին ու հեռանկարներին։ Իսկ այս թեման առավել ակտուալ դարձավ սեպտեմբերի 3-ից հետո, երբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Նովոոգարիովում հայտարարեց, թե Հայաստանը կատարել է իր ընտրությունը և իր ապագան տեսնում է Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի ձևավորած Մաքսային միությունում։ Ահա այս թեմային այսօր անդրադարձել է նաև Վաշինգտոն Պոստի խմբագրականը, ևս մեկ անգամ արձանագրելով Ռուսաստանի ճնշումները նախկին ԽՍՀՄ երկրների վրա։ Արմեն, դու հետևել ես, կարդացել ես այս հոդվածը, ինչ շեշտադրումներ է այն անում։
Շեշտադրումը այսպիսին է, դու նշեցիր այդ երեք պետությունները, որոնց կառույցին անդամակցելու ցանկությունը հայտնել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Ռուսաստան, Բելարուս, Ղազախստան, երեքն էլ, ինչպես Վաշինգտոն Փոստն է նշում, դիկտատորական պետություններ են։ Ասվում է խմբագրականում, որ նախագահ Պուտինը սեպտեմբերին հաղթանակ է գրանցել էներգակիրների և անվտանգության ասպարեզներում Ռուսաստանին ապավինող փոքրիկ երկիր Հայաստանը, հանձնվել է և հայտարարել է, որ կանդամակցի Մաքսային միությանը, սա մեջբերում էր։ Վաշինգտոն Փոստը այստեղ անդրադառնում է Մոլդովային, գրելով, որ այդ երկիրը խորհրդային միության փլուզումից հետո շատերը համարել են անհույս, անհեռանկար, այնտեղ չբարեփոխված կոմկուսն է իշխում, բայց Եվրամիության քաղաքականության հաջողություններից մեկը հենց Մոլդովան է, որը այսօր կայացրել է արդեն ազատ դեմոկրատիա, Մոլդովայի տնտեսությունն էլ բավական լավ վիճակում է, զարգացման փուլում է գտնվում, և այս փոքրիկ երկիրը համառություն է դրսևորում և պնդում է, որ ինքը շարունակելու է ինտեգրման պրոցեսները և չնայած ճնշումներին մտադիր է ստորագրել ասոցիացման պայմանագիրը։ Սա խիզախ ընտրություն է, նշում է Վաշինգտոն Փոստը։ Մոլդովայից զատ կա իհարկե նաև Ուկրաինայի խնդիրը և Վրաստանի խնդիրը, խնդիրը։ Այդ երկու պետություններն էլ վճռական որոշել են ստորագրել Վիլնյուսում ասոցացման պայմանագիրը, որի բաղադրիչն է նաև ազատ առևտրի պայմանագիրը։ Իսկ Պուտինը ինչ է անում, Պուտինը պարզապես գործադրում է այն լծակները, որոնք Մոսկվան ունի, օրինակ Ռուսաստանը հայտարարում է, որ այլևս հրաժարվում է մոլդովական գինուց, ինչպես միշտ պարզվում է, որ այն չի համապատասխանում ինչ-որ ստանդարտների, կամ Ռուսաստանը ակնարկում է, որ կբարձրացնի գազի սակագինը, դա էլ հին մեթոդ է։
Այո, այստեղ երևի թե հարկ է նշել, որ նույն պատմությունը պատահեց նաև Բելարուսների հետ, նույն պատմությունը պատահեց ուկրաինական շոկոլադի և մնացած ապրանքների հետ, որոնք հանկարծ դարձան ռուսական շուկայի համար անընդունելի։
Բացի այդ, Ռուսաստանը նաև մի լծակ է ունի, դա միգրանտների խնդիրն է, միլիոնավոր հայեր կան Ռուսաստանում, շատ մեծ է նաև մոլդովացիների թիվը, և Ռուսաստանից այսպիսի ակնարկներ են հնչում, որ մենք կարող ենք այդ մարդկանց պարզապես հետ ուղարկել, իսկ դա սոցիալական քաոս կարող է ստեղծել։ Իսկ որն է Վլադիմիր Պուտինի երազանքը? Վերականգնել որևէ բան, որը նման է խորհրդային միության։
Հետաքրքիր է, այս խմբագրականում որևէ կշտամբանք կար Հայաստանի նկատմամբ, որ տեղի տվեց,
փաստն են արձանագրում, պարզապես փաստն է, որ Հայաստանը չդիմացավ, բայց այն երեքը, Մոլդովան, Ուկրաինան և Վրաստանը, դեռ դիմանում են, և խմբագրականում ասվում է, որ Եվրոպական միությունը ամեն ինչ պետք է անի այս առաջիկա երկու ամիսներին, որ երկրներին ոգևորի, որ այդ երկրները պետք է շարունակեն ինտեգրման պրոցեսները արևմուտքի հետ, և այդ հարցում նաև իր լուման կարող է ներդնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այսօր Անկարայում ներկայացրել է մարդու իրավունքների ոլորտում ժողովրդավարական բարեփոխումների երկար սպասված ծրագիրը, հայտարարելով, որ սա պատմական պահ է և շատ կարևոր փուլ։ Այդ բարեփոխումների մի մասը վերաբերում է ազգային փոքրամասնությունների իրավունքներին։ Մասնավոր դպրոցներում կթույլատրվի ուսուցումը կազմակերպել ոչ թուրքերենով, այլ ասենք որևէ ազգային փոքրամասնության լեզվով։ Էրդողանը առաջարկել է նաև քննարկել խորհրդարան անցնելու համար սահմանված շեմը փոփոխելու հարցը։ Ըստ Թուրքիայի վարչապետի, հնարավորը երեք տարբերակ. ոչինչ չփոխել, այսինքն նախկինի պես համամասնական ընտրակարգով խորհրդարան են անցնում այն կուսակցությունները, որ հաղթահարել են գործող 10%-ի շեմը։ Առաջարկվող երկրորդ տարբերակը հետևյալն է. խորհրդարան անցնելու շեմը իջեցվում է 5%-ի, սակայն ներդրվում է նաև մեծամասնական ընտրակարգը, կամ էլ ընտրություններն անցկացվում են միայն մեծամասնական ընտրակարգով և անցողիկ շեմը վերացվում է ընդհանրապես։ Թուրքիայի վարչապետը մտադիր է նաև վերացնել պետական հաստատություններում գլխաշոր կրելու արգելքը։ Բարեփոխումների այս օրինագիծը խորհրդարանի քննարկմանը կներկայացվի հոկտեմբերին։ Որքանով են կարևոր այս բարեփոխումները և ինչ կփոխեն դրանք Թուրքիայի հայկական համայնքի կյանքում, այս հարցով դիմեցինք Ակոստ Թերթի խմբագիրներից Բագրատ Էստուկյանին։ Նրա խոսքով իրենք իհարկե ողջունում են ժողովրդավարական բարեփոխումները Թուրքիայում, սակայն այսքան երկար ռեֆորմների մասին խոսելուց հետո իրենք ավելիին էին սպասում։
Որոշ ժամանակի իվեն այսօրը կարծես թե կառավարությունը պատրաստեց և սպասումները բարձր պահեց այսպեսով, բայց այդ բարձր սպասումներով դեմ այսօր հայտարարվածները այնքան կարևոր, այնքան մեծ առաջընթաց չեն, բայց ամեն բարակայի որոշ չափով առաջընթաց են, որոշ չափով զարգացում են դեպի ժողովրդավարություն։ Ի մասնավորի փոքրամասնություններու համար, հատկապես հայ քրիստոնյաներու համար, շոշափելի շատ կարևոր խոստումներ չգան այս նոր ձրարի մեջ, բայց ընդհանրապես երևի ավելի ժողովրդավարացման ցուցումով որոշ առաջընթաց է, կայտարում մեր կողմեան ողջունելի անշուշտ, բայց ստակավին ակնկալությունները շատ են կառավարքին են, այսինքն ժողովրդավարական շարքերը ստակավին այդ ուղղությամբ պայքար դիզիտանին հարադև, ամեն բարակայի սա ժողովրդավարական շարքերու տարած պայքարի մեկ հաջողությունն է, որ կառավարությունը ստիպեցավ որոշ ձիքումները ներդրել։
Իսկ հայկական համայնքը տեղում ինչ կստանա։
Հիմա արդեն դեռ հայությունը գրթության հետ առնչված շատ մեծ խնդիրներ ունի, որովհետև մենք արդեն Թբրոսներ ունինք, գիտեք, որ Իստանբուլի մեջ հատկապես հայ ժողովուրդը 16 Թբրոսներ ունի, որ հայեր են ուսուցանեն, դեռ մենք շատ մեծ այդ առումով պահանջներ ունեինք, մահաստերը առհասարակ երկրի ժողովրդավարացման է դե, խտրականության թեմ օրենքներ հաստատելու միտումով է, այդ առումով արդեն որոշ բարեփոխումներ կատարվեցան, կամ պիտի կատարվին։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակ ծրագիրը, որը պատրաստեցին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Արմեն Քոլոյանը և Տաթևիկ Լազարյանը Պրահայից։